Netradioen Flygtninge og Fred bringer her et foredrag af bæredygtighedsaktivist og influencer Gitte Maria Ugger Johansen om, hvad man kan gøre for at gøre sit forbrug bæredygtigt, men også hvad man kræver, at virksomheder og staten som lovgiver skal gøre, for at det virkelig kan batte noget. Gitte Maria holdt foredraget for eleverne fra Frederikshavn Gymnasium HF-kurset den 26. oktober 2021, som led i Frederikshavn Biblioteks Demokratifestival.
Har debatfestivalet i Frederikshavn i den her uge, det foregår flere forskellige steder i kommunen. Det foregår primært på biblioteket, derfor er der mange repræsentanter fra Frederikshavn Bibliotek til stede i dag. Og så foregår det også her på gymnasiet, og i dag sætter vi fokus på bæredygtighed og klima. Og i den anledning har vi kaldt jer hernede, og I skal høre nogle spændende oplægsholdere, og der skal introduceres lidt til debatfestivalen lige om lidt generelt. Værsgo, der er debatfestivalen.
Tak for det. Ja, velkommen alle sammen til bibliotekets og aftenskolernes debatfestival 2021. Til at gøre os klogere på, hvordan man blandt andet kan forholde sig til klimamiljø som individ, som græsrodsorganisation og som en af dem, der går forrest og som bevægelse. Og dermed måske også med til at præge debatten i vores demokrati, så har vi som sagt to fantastiske fabelagtige foredragsholdere til i dag. Hun hedder Gitte Marie. Nu sagde jeg lidt ukehøj før, men det er jo Johansen, hun hedder. Altså,
det er begge.
Det er begge dele.
Det er
hun er formidler af bæredygtighed, zero waste, grønnere forbrugsvaner i det hele taget. Og for 5-6 år siden deromkring, så sagde hun farvel til modetøj, jakkeferie, fast fashion og det videre, til fordel for en affaldsfri livsstil. Hun er forfatter til bogen Bæredygtig Badass. Hvis nogen skulle være i tvivl, så har vi den med BBC. Hun er foredragsholder, hun er YouTuber. Så er hun også indfødt fra eksamen, som hun lige sagde, da hun kom ind, så Daniel kom hjem. Hun er gået her, det er gymnasiet, vi sidder i. Og ikke nok mere, hun er gået her, så går hun også forrest, som et eksempel på, hvordan man kan leve klimavis. Skal vi ikke give Gitte Marie en op?
Nu er jeg så flabbet, at jeg lige stiller mig herop i stedet for, fordi så kan I både se mit slideshow, som jeg har med, og så kan jeg også se jer lidt bedre, og så kan I også se mig. Win-win. Tusind tak for invitationen, først og fremmest. Rasmus Pernille, tak for det. Og tak fordi I har lyst til at sidde og være her. Jeg ved godt, I er semi-skal, men jeg håber også, at det bliver det værd, og det bliver spændende for jer. Som sagt, så har jeg gået her for en små 10 år siden, så derfor er det lige noget, jeg bliver nødt til at prøve. Og jeg ved ikke, om I stadigvæk gør det, men I må godt lige underholde mig et øjeblik. Er der nogen, der bliver studenter til sommer? Jamen, og med det, så tænker jeg faktisk, at vi går stille og roligt i gang. I har siddet og set på de her billeder. Der er egentlig ikke så meget at sige til det. Jeg vil lige komme med en lille semi-introduktion. Nu har Rasmus gjort det så fint, men I får den lige. Alligevel, der. Så jeg begyndte i 2015 at interessere mig for bæredygtighed. Og det gjorde jeg egentlig sådan lige ret. Jeg har aldrig rigtig tænkt over det før. Jeg kommer fra en familie, hvor peak bæredygtig behavior, det er, at vi slukker lyset, så når vi går ud af værelset, og vi sparer på vand, og vi ikke smider skrald i naturen. De der meget klassiske. Så i 2015, der faldt jeg over det her begreb zero waste, og jeg bestemte mig så stille og roligt for bare, at det var da bare sådan, jeg skulle leve. Og så prøvede jeg det, og jeg er ikke stoppet. Det er sådan egentlig bare der, jeg lever nu. I 2020, midt under en global pandemi, der udgav jeg en bog, der hedder Bæredygtig Badass. Det er den der. Og den, den opsummerer rigtig mange af de her ting. Den kommer også nu her til foråret på engelsk i USA, og det bliver super fedt. Derudover så har jeg holdt omkring 100 foredrag, men det foredrag, I skal høre i dag, er første gang, jeg holder det. Det er skræddersyet til jer, men der er lidt forskellige foredrag på banen, og jeg håber selvfølgelig, at når vi er færdige med oplægget her, at så har I nogle forskellige spørgsmål. I skal i hvert fald være hjertelig velkommen til at stille dem, eller til at komme over til fat i mig bagefter, hvis der er et eller andet, I vil spørge om. Hvor det ikke er foran 400 mennesker. Det er også okay. I hvert fald. Sådan der. Er der nogen, der har hørt det her zero waste udtryk før? I må godt lide. Ej, okay. Fedt nok. Ej, der er lidt. Okay. Men jeg tænker lige, vi tager den alligevel. Så zero waste eller nul affald er egentlig et begreb, der beskriver en livsstil, hvor man producerer, ja, nul affald. Zero waste. Det er egentlig en livsstil, der er bygget op omkring de her principper, de her fem R'er. Refuse, reduce, reuse, recycle og rot. Og vi har først refuse, som er den absolut vigtigste. Det skal lige siges, der er forskellige former og aspekter af bæredygtighed. Det var det her, jeg valgte at kaste mig ned i først. Og her, der har vi refuse, som betyder at sige nej til ting. Det betyder, at der er noget, man kigger på, er det nødvendigt eller er det unødvendigt? Og hvis det er unødvendigt, så stopper man med at bruge det. Det kan være at stoppe med at flyve, det kan være at stoppe med at spise kød, det kan være at stoppe med at købe tøj, det kan være at stoppe med at bruge plastiksugerør i sin drink. Det kan være alle mulige forskellige ting, men i hvert fald det her med at skære noget fuldstændig fra. Det er der, vi starter. Så er der reduce, det vil sige det, som vi lidt bliver nødt til at gøre, men så kan vi reducere. Det er for eksempel sådan noget som, at okay, vi bliver nødt til at have noget tøj på nogle gange. Det er rimelig essentielt. Men behøver vi købe så meget af det? Det behøver vi egentlig ikke. Så derfor reducerer vi. Det kan være, at man kan reducere alt muligt forskelligt. Generelt sit forbrug og hvad man køber af nye ting. Så har vi reuse. Jeg kunne se, da I kom ind, at der var et par stykker, der havde nogle drikkedunke med. Det er for eksempel et eksempel på reuse. Det her med at bruge en ting mange gange, frem for at bruge den én gang og så smide den ud. Altså så reuse står i skarp kontrast til engangsprodukter. Det er simpelthen noget med at bruge ting, lad os dem op og bruge dem igen. Så har vi Recycle. Den ligger ret langt nede på den her liste, den her hierarki i Zero Waste. Og det er simpelthen fordi, at genbrug er genanvendelse er et super godt sted at starte, men et ret dårligt sted at stoppe. Vores genanvendelsessystem, som helt overordnet, er faktisk ret ineffektivt. For eksempel kan plastik kun genanvendes mellem 1-3 gange, og så skal det faktisk blandes med nyt plastik for at opretholde den kvalitet, der er i det. Så selvom at det er en god idé at genanvende det affald, vi har, så er det ikke en målstreg, så det er der, vi stopper. Derfor ligger den ret langt nede. Det overrasker mange, at når jeg snakker om min bæredygtige livsstil, så siger jeg altid, at jeg genanvender meget mindre. Og så tror de, det er fordi, jeg smider en hel masse i skraldespanden. Det er fordi, jeg producerer mindre affald generelt, så genanvender jeg også automatisk mindre. Og så hele lunden, der har vi rot, altså forrådnelse. Og det refererer til f.eks. kompost. Men det refererer mere overordnet set til sådan den her cirkularitet, vi gerne skulle se i bæredygtighed. Det her, at noget det går rundt i en cirkel frem for den mere lineære økonomi, eller de mere lineære systemer, som vi ser. Et lineært system for eksempel er, du smider noget i skraldespand, det havner på en losseplads, det er ret lineært. Der er en endestation. Men hvis det er cirkulært, så kører det i ring hele tiden. Og det er for eksempel sådan noget som kompost, at så kan man bruge sit madaffald, kompostere det og bruge det som gødning til sine planter, og så kører det i ring på den måde. Og det er et lille sådan, i nødskals eksempel, men den store cirkularitet i bæredygtighed er et virkelig essentielt begreb og en virkelig essentiel ting. Så det var lige en super hurtig gennemgang, introduktion til Zero Waste til jer, der ikke har hørt det. Jeg kommer til at sige det her udtryk en del gange, så den er måske meget god at have. Så, så jeg begyndte som sådan lidt pludseligt med Zero Waste. Jeg havde allerede en platform online. Jeg arbejdede faktisk ved Københavns Modeuge og som skribent og gik overhovedet ikke op i bæredygtighed, da jeg faldt over det her udtryk. Så jeg skrev ud til mine følgere dengang, som ikke var super mange, ærligt. Hey, jeg tror, jeg vil prøve ikke at generere affald i en måned, og så se, hvordan det går. Og så tabte jeg cirka alle mine følgere. Men så går det. Der kom en masse nye til, der synes, det var vildt spændende. Og eksperimentet kører stadig. Jeg stoppede aldrig rigtigt. Det startede med de her 30 dage, men jeg lærte, at det kræver lidt mere end 30 dage at lære at undgå alt affald. Fordi jeg fandt ud af, at der er rigtig, rigtig mange ting, man skal forholde sig til. Så jeg kører bare stadigvæk. Og en af de ting, jeg ligesom startede med, eller noget af det, jeg gjorde, det var, at jeg tog bare én ting ad gangen. En ting, vi godt nogle gange kan få lyst til, det er, når vi lærer en ny livsstil. Hey, så skal vi rigtig ud og købe en masse ting, der ligesom passer til den her livsstil, vi gerne vil leve. Og så smider vi det ud, der ikke længere matcher. Men man skal egentlig med bæredygtighed gøre det præcis modsatte. Det vil sige, at hvis man har en sådan rigtig grim 90'er madkasse, så er den faktisk en rigtig, rigtig god zero waste ting, selvom den ikke nødvendigvis har det rigtige look. Så det kan man blive ved med at bruge og tænke tingene igen og igen. Og så var det egentlig sådan, at hver gang jeg havde en ting, jeg skulle erstatte, det kunne være en opvaskebørste, så fandt jeg et mere bæredygtigt alternativ, men først når den ting, jeg havde i forvejen, ikke længere virkede. En af de ting, jeg har beskæftiget mig en del med, det er det her affald, og hvem der ejer affaldet. Ejerskabet for affaldet. Jeg kunne forestille mig måske, at nogen af jer kan genkende det her. Måske har jeg aldrig tænkt over det før. Det havde jeg i hvert fald ikke. Når vi smider noget ud i en skraldespand, så ophører ejerskabet til det her affald med det samme. Det er ikke rigtigt tilfældet. Hvis vi smider det i naturen, så ved vi godt, at vi har smidt noget affald i naturen. Men når vi har smidt noget i en skraldespand, om det er derhjemme eller om det er i offentligheden, så ophører ejerskabet, fordi så har vi gjort vores. Men når man arbejder så meget med affald, og man begynder at centrere sin livsstil omkring den mængde affald, man producerer, så vedvarer ejerskabet simpelthen. Så selvom det bliver smidt ud, så er der stadigvæk en eller anden form for ansvarsfølelse, så er der stadigvæk en eller anden form for ejerskab i, at okay, det her det er stadigvæk mit. Og det er et stort mentalt skift. Og egentlig så er det en dør, der åbner sig, hvor man begynder at se på det ansvar, man har som forbruger. Det ansvar, man har over for de ting, selvom man ikke længere kan se det. Så en af de ting, jeg måske hører ret tit, når jeg kommer her og sparker døren ind med mit ikke noget affald i mit liv, livsstilsoplæg, det er, at folk de tit spørger mig eller sidder og tænker, hold da op, så er der sikkert meget, du har fravalgt, eller så er der sikkert meget, du går glip af, eller så er der sikkert meget, du ikke længere må eller kan. Og jo vist, der er nogle ting, som jeg ikke længere gør, men en ting, jeg også har lært, det er, at hvis man starter ud med at ændre sin mentale tilgang til forbrug, sin mentale tilgang til at købe nye ting, så bliver de her små fravalg meget mere, de bliver lettere, og de bliver mere betydelige. Og så ser du også lige pludselig en masse tilvalg. Så det handler ikke kun om, at man har valgt ting fra, man har også valgt ting til. En af de ting, jeg sådan havde det lidt med Zero Waste, og grund til, at jeg synes, det var spændende at gå ind i, og grund til, at jeg synes, det var fedt at arbejde med affald og affaldsreduktion, var, at i 2015, der snakkede vi ikke rigtig om, hvad forbrugerne kunne gøre. I hvert fald ikke på et niveau, hvor det gav mening. Vi snakkede rigtig meget om, hvilke komiteer der nu var, der skulle gøre noget. Vi snakkede om kvoter og CO2-kvoter og en hel masse ting generelt, som forbrugere måske er sat lidt af fra, eller som vi er fjernet fra. Og på den måde synes jeg, Zero Waste var rigtig fedt, for lige pludselig stod jeg og havde meget sådan en, hey, det her det kan jeg gøre, her kan jeg hjælpe, her kan jeg være brugbar. Hey guys, I snakker lidt højt, ikke? Det er okay, venner. Men på den måde, så synes jeg lige pludselig, at der var noget fedt ved, at jeg kunne gøre noget. Til gengæld, siden 2015, er der bare sket rigtig, rigtig meget i forhold til, hvad forbrugere er inkluderet i. Nu henvender den grønne omstilling sig rigtig, rigtig meget til forbrugere. Og som vi skal snakke om lige om lidt, så henvender den sig måske til forbrugere på en sådan måde, at vi lidt glemmer de andre aspekter af bæredygtighed, som vi også lige skal have med. I hvert fald, så synes jeg tit, at der er en tendens til, at enten så sætter man forbrugerne helt ud af en narrativ om den grønne omstilling, eller også hyperfokuserer man på forbrugerne i den grønne omstilling. Det varierer lidt, og det synes jeg er rigtig spændende, men det er også noget, jeg synes, vi skal arbejde rigtig meget med. Så, okay. Hvor mange har hørt det her udtryk, sådan det individuelle carbon footprint? Individual carbon footprint. Det er en ting, vi snakker rigtig, rigtig meget om, og det er ikke kun en ting, vi bruger at snakke om. Det er noget, rigtig mange virksomheder og erhverv og industrien og politik rigtig, rigtig tit inkluderer. Og en ting, jeg synes, der er helt vildt vigtigt at få fast, det er, at forbrugere og industrien, eller erhverv, har to meget forskellige aftryk, og to meget forskellige måder at ændre deres aftryk på. For eksempel det, som vi kan gøre, individuelt, dig og mig, er lidt noget andet, end det, som Hennes & Mauritz for eksempel kan gøre. Virksomhederne har mange flere ressourcer til at gøre ting, og på den måde synes jeg også, det er vigtigt, at vi som forbrugere forlanger betydeligt mere af industrien, end at vi nødvendigvis gør forbrugerne i mange henseender. Så det her med det individuelle carbon footprint, det individuelle CO2-aftryk, er faktisk ikke noget, vi altid har snakket om. Det er en ting, som vi begyndte at snakke om i 60'erne, og en af de kampagner, der åbnede den, var i 60'erne i USA, og det var en kampagne med teksten People Start Pollution, People Can Stop It. Og det var en kampagne, der skulle få folk til at være opmærksomme på plastaffald i naturen. Det var lavet af en organisation, der hedder Make America Beautiful, som egentlig var primært sponsoreret af Coca-Cola og PepsiCo. Og jeg ved ikke, hvor meget I er inde i det, men jeg synes, det er rigtig morsomt, fordi at både Coca-Cola og PepsiCo er i top 2. Det er de to absolut mest forurenende plastikproducenter i verden, som så laver en kampagne og siger, at det er forbrugernes ansvar af stop pollution, når det i virkeligheden er dem, der har produceret de produkter, der bliver forurenet med. Det er bare rigtig, rigtig morsomt. Og faktisk, når vi snakker om det individuelle CO2-aftryk, så det er rigtig tit, at afsenderen af de her beskeder er folk, som måske foretrækker at vi kigger på hinanden, og jeg peger fingre af dig, og jeg peger fingre af dig, og jeg peger fingre af mig, frem for at lige kigge til den ene side og pege fingre af den virksomhed, der producerede det første omgang. Det er rigtig morsomt. Et andet eksempel er Shell, der valgte at tweete. Jeg tror, det er et par år siden det her. Tweet, lidt gammel. Men Shell tweetede, "What are you willing to change to help reduce emissions? Hashtag energy debate." Den landede heller ikke super godt på Twitter, men det er et rigtig godt eksempel på, at virksomheder, og især kæmpe, kæmpe store og meget forurenende virksomheder, som for eksempel laver benzin, synes det er super, super vigtigt, at vi snakker om, hvad vi hinanden kan gøre, frem for at kigge på sig selv. Og det tror jeg, der har vi et ansvar som forbrugere i ikke nødvendigvis at falde for det her, eller være opmærksom på, hvor de her beskeder kommer fra, og hvad det er, hvad effekten af de beskeder er. Så det her, det er et eksempel fra BP, British Petrol, som har været en af de førende inden for det her CO2-calculator. Måske har I set på nettet, at man kan gå ind og regne sit CO2-aftryk ud, og så kompensere for det. Og rigtig mange af de her calculators, de er også igen produceret af virksomheder, som synes, det er vigtigere, at vi fokuserer på forbrugernes aftryk, og ikke lige så meget, eller i lige så høj grad, på deres eget aftryk. Og BP ligger på listen over de absolut mest forurenende virksomheder i verden, så det er rigtig, rigtig pudsigt. Og det er noget, vi igen et narrativ, som jeg synes, vi skal være opmærksom på. Her har vi 71% af vores årlige CO2-udledning stammer fra de samme 100 virksomheder. Og det hænger jo ikke vildt meget sammen med, hvor meget vi snakker om forbrugerens individuelle CO2-aftryk, når så stor en procentdel slet ikke rigtig har noget med forbrugeren at gøre. Eller i hvert fald ikke rigtig er noget, forbrugeren nødvendigvis kan ændre på. 25 virksomheder og statsenheder står bag 50% af det globale industrielle aftryk på de sidste 30 år. Der er rigtig, rigtig meget, vi som forbrugere kan være rigtig, rigtig sure over. Og det er okay. Det må man godt være. Vi snakkede meget om i løbet af nedlukningen. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Jeg prøver at glemme det. Men der snakkede vi rigtig meget om, en god ting ved nedlukningen, ved alle er derhjemme, er, at vi reducerer vores globale CO2-aftryk. Det er vildt smart faktisk, at naturen lige får en pause. Men i virkeligheden, så reducerede vi globalt kun vores CO2-aftryk med omkring 6% for alle de store virksomheder, som forurener absolut mest. Det var uændret. Det var det samme. På den måde kan man se, hvor meget at den individuelle forbrugeren egentlig har at gøre med det globale CO2-aftryk. Et andet fun fact er, at den absolut mest forurenende enhed i verden, også det amerikanske militær, do with that what you will. I hvert fald betyder det så, at det vi gør, ikke gør nogen forskel. Betyder det så, at det er ligegyldigt, at I sidder til mig? Betyder det så, at det er ligegyldigt, om I har en mulepose med, eller I bruger jeres drikkedunk flere gange, eller I siger nej tak til sugerør, at det så alt sammen i virkeligheden ligegyldigt? Fordi der sidder nogle virksomheder derude, som vi er fuldstændig afkoblet fra, som bare kører deres eget show. Og jeg ved ikke, jeg er ikke nødvendigvis den største pessimist. Jeg er optimist til det sidste. Så jeg vil jo til enhver tid sige, at det altid betyder noget, hvad vi som forbrugere gør. For en af de ting, man skal huske på, det er, at virksomheder, industrien, det er også forbrugere i virkeligheden. Det er også individuelle mennesker, og der er flere eksempler på, at der er virksomheder, der har halveret, hvis ikke mere, deres CO2-aftryk, fordi mindre end 3 mennesker i virksomheden valgte at tage teten og ændre deres diskurs. Det er jo ret spændende, egentlig. Men i hvert fald, når man, det er ikke en god pessimist, jeg får den rigtig tit. Der var en gang, jeg tror, det var en af de første foredrag, jeg nogensinde holdt. Der var en, der råbte tværs igennem lokalet. De har cirka været lige så mange, som I har. Var bare sådan, men tror du, du redder verden, var? Og så sådan, nej, ikke alene i hvert fald. Det tror jeg ikke, jeg gør. Men jeg tror, når vi snakker om bæredygtighed, og vi gør bæredygtige ting, så skaber det rene i vandet. Så påvirker vi hinanden. Og når vi påvirker hinanden, så påvirker vi også industrien. Det vil altid være et faktum. Okay, nu har jeg taget billedet en stol med. I tænker sikkert, det er alt for tidligt til det der. Det gider jeg ikke, nej. Grunden til, at jeg har taget den her stol med, det er en taburet. Og det, jeg synes er lidt vigtigt, når vi snakker om bæredygtighed, det er, at jeg snakker om bæredygtighedstaburetten. Hvor der er 3 ben. Et ben er forbrugeren, et ben er industrien, og et ben er lovgivning, regering, politik. Og en stol, en taburet med kun et ben, er rimelig fucking ubrugelig. Det hjælper ikke noget, at forbrugerne kun går op i, hvad de selv gør og hvad naboen gør, mens at de to der kører deres eget show. På samme måde gør det absolut ingen forskel, hvis man i politik prøver at skabe noget forandring, men der er ingen til at stemme på dem og ingen til at høre efter. Og igen på samme måde, så er det pisse ligegyldigt, hvis der er nogle bæredygtige produkter, som ingen støtter op om. Så bæredygtighed skal findes på den her taburet, hvor der er tre ben, hvor vi arbejder sammen om det. Og det er meget som, lad os alle sammen holde i hånd og lytte til Wonderwall i bål eller et eller andet. Det bliver meget hippie-agtigt, og det er virkelig ked af. Men ikke desto mindre, bæredygtighedstaburetten, pisse ubrugelig med K19. Så. Hvor kan vi gøre en forskel? Jeg har det måske det har været lidt højt alt det her. Det har været lidt store virksomheder, taburetter, okay. Og normalt når jeg holder foredrag, bliver de faktisk meget lavpraktiske, og jeg vil gerne snakke om nogle af de sådan lidt mere hands-on ting, som I kan tage hjem og gøre lige nu. Så det skal I selvfølgelig også have noget af. Og jeg har taget nogle forskellige aspekter af bæredygtighed med, nogle forskellige ting, I kan gå hjem og gøre nu, som har et kæmpe, kæmpe stort aftryk på den positive måde. Ej, vi kan gøre det forkert også på den ene måde. Men nogle aspekter, som jeg håber, I kan bruge til noget. I hvert fald. Måske er der nogen af jer, der sidder og ved noget af det her allerede. Det er svært, så er mit arbejde også nemmere. Så, for det første, det vi har på. Nu hørte jeg lige, Rasmus han også lige nævnte det kort, men fast fashion. Jeg tror, det er et udtryk, jeg ikke behøver at forklare ned i den allerdybeste detalje. Lige en håndsoprækning. Hvem har hørt udtrykket før? Fast fashion. Okay, vi tager dem lige alligevel, men kort. Fast fashion er cirka, hvis du kan nævne et mærke, som man kan gå ned og købe ned i byen, eller man kan købe i et storcenter, eller et mærke. Så er det med høj sandsynlighed fast fashion. Omkring 5% af alt det tøj, vi producerer i dag, er fast fashion. Og det betyder, det er, at der går cirka, det der fast, hurtigt kommer ind, der går cirka 14 dage, fra at der sidder et brand, en designer og har en idé til at du kan købe det tøj i butikken. 14 dage går der. Det går lynhurtigt. Og det gør det, fordi at der sidder rigtig, rigtig mange mennesker og arbejder op til 20 timer i døgnet på at sy de her ting. Det går rigtig hurtigt, fordi materialerne er rigtig shitty. Det går rigtig, rigtig hurtigt, fordi dem der sidder der, de bliver betalt rigtig lidt. Og de har ikke rigtig andre muligheder. Så når man ser på fast fashion, så er der problemer i forhold til aftrykket, bæredygtigheden. Når man prioriterer hurtighed, så er der nogle andre ting, man må nedprioritere. Det kan fx være sådan noget som spildevandsforurening, det forholder man ikke så meget til. Det kan være sådan noget som, hvor tekstilerne man bruger kommer fra, det forholder man sig ikke så meget til. Og sådan noget som human rights, menneskerettighed, forholder vi os heller ikke rigtig meget til. Fast fashion er en af de måder, når vi stopper med at købe tøj i de mængder, vi gør nu, vi kan gøre allermest, både for planeten og for andre mennesker. Fordi der bliver produceret omkring 100 milliarder stykker tøj om året, og de bliver solgt til en meget lille del af den globale befolkning. Der bliver produceret rigtig meget tøj, og op til 25% af alt det her tøj bliver faktisk smidt direkte ud. Hvilket er sådan en tragisk komisk, ikke? En af de måder, man ligesom kan, som hvis man skal se tilbage på taburetten og trække de andre dele med ind i det her, det er, at der er meget lidt lovgivning i forhold til outsourcing og betaling af arbejdere i andre lande, man har outsourcet til. Der er også meget, meget lidt lovgivning i forhold til, hvad vi skal gøre med tøj, når vi ikke længere kan sælge det, eller hvis vi ikke længere gider sælge det. Der er f.eks. flere virksomheder, der ikke har tilbud eller ikke sælger deres ting billigere, når det er ude. Hvilket i og for sig også er en latterlig måde at se på tøj på det her med, som, hvornår det er ind, og hvornår det er i gækkermenen. Men nogle af de ting, vi kan gøre som forbrugere, det er, at vi kan købe genbrug, second hand. Jeg har ikke sat mine ben i en almindelig tøjbutik i 5 år, og det går egentlig i mærket. Men jeg kan også være rigtig god til at vedligeholde sit tøj og reparere det, når det går i stykker frem for at købe nyt. Der sker der altså nogle sindssyge ting. Men det er en rigtig svær industri at have med at gøre, og den bliver kun sværere fremadrettet, så ved I det. Men rigtig pessimistisk der, men det er okay. Fordi at tøjindustrien har godt luret, at vi ikke synes det er fedt, at de producerer så meget, og de forurener, og de ikke betaler deres arbejdere. Så de bruger rigtig, rigtig meget tid på at forklare os, at det er slet ikke så slemt, det de gør. De gør faktisk alt muligt, og her har vi faktisk en kollektion med hele 12,5% økologisk bomuld i, så den kan I bare købe uden at have det dårligt over det. Det er en af de ting, hvor man kan helt refuse fast fashion fuldstændig, men man kan også bare reduce, lad være med at købe så meget sagens tøj. Vi behøver det ikke. En anden ting, vi kan kigge på, det er meget antiklimatisk det her. Hey, det er det, vi spiser. Hvad sker der? Så fra politisk side, så det vi spiser, de to ting hænger rigtig meget sammen. Der er rigtig mange forskellige former for lovgivning, der går ind og regulerer, hvad det er, vi spiser, og hvordan vi gør det, og hvad for nogle varer, vi kan se i vores supermarked. Der er også rigtig meget i forhold til de globale madsystemer, som vi ligesom benytter os af. En af de ting, når jeg snakker med mine venner, f.eks. i Frankrig, som de siger, det er, hold her op, alle køber alt i supermarkedet. I har ingen sådan markeder rigtigt. Det forstår de ikke. Vi er en af de lande i verden, der bruger flest penge i supermarkedet og færrest penge på markeder, for vi har ikke de muligheder. Det er blandt andet en monopolisering, og det er blandt andet et politisk aspekt, vi skal have fat i der. En af de ting, man dog kan gøre, jeg kan faktisk lige snakke om det, i forhold til Frankrig, fordi madspil, tænker jeg, er noget, vi snakker en del om, det er noget, de fleste kan forholde sig til, helt eller andet mad, der fungerer, det er rimelig nederen og ukul. Men en af de ting, der er, det nu har jeg skrællet en del, faktisk, ved det, når jeg går ud til butikker, efter de er lukket, og så kigger deres skraldespand, så ser hvad de er. Og jeg kæft, der meget mad, og alle mulige andre ting, faktisk, der er i. Og grunden til, at vi i Danmark smider så meget mad ud, er fordi, at det fra økonomisk side ikke er fordelagtigt at donere det eller give det videre til andre. Faktisk, når virksomheder og supermarkeder gør det, så skal de betale skat af det, de donerer. Hvorimod i f.eks. Frankrig, der er det super fordelagtigt at donere mad, som man ellers ville have smidt ud, for de kan trække det fra i skat. Igen en lovgivning, som kan skubbe i en bæredygtig retning. Og der er vi en lille smule langsom, og det er jo sådan noget, man for eksempel kan snakke med sine kommunalvalgskandidater om. Men det vi spiser, hvad kan vi så helt præcist gøre for at reducere vores CO2-aftryk? Jeg tænker ikke, men bare, at der er nogen, der er helt vildt overrasket over, at jeg også kommer ind på kød. Og den er altid så god, for nogle gange så går der bare en emil igennem stuen, at folk bare sidder, nej, det skal du ikke snakke om. Nej, det kommer jeg til at snakke lidt om. Fordi man kan reducere sit personlige CO2-aftryk, og nu ved jeg godt, at vi lige har snakket om, at det er egentlig lidt en bullshit-terminologi. Men ikke desto mindre, så kan man skubbe i en rigtig god retning, og man kan reducere sit eget personlige CO2-aftryk med 50% ved at skære kød fra. Det er sgu da en rimelig svedig deal. Det synes jeg i hvert fald. Og igen, hvis man synes, det virker sådan lidt volds at refuse altogether, kan man også reduce it. Sådan. Jeg har ikke spist kød i en god rumtid, i 3 eller 4 år på nuværende tidspunkt, men det var en rigtig, rigtig lang vej dertil, med rigtig mange kødudhæld, indtil jeg fandt ud af, hvordan jeg ligesom skulle gøre det bedst. Det er igen meget sådan en dag i gang, altså skyde. Men jeg tror, det vigtigste, jeg kan sige, det er her, at like, prøv det. Man dør ikke af det. Og det er faktisk skide fedt. I forhold til det bæredygtige med mad, så er det fuldstændig vanvittigt vigtigt at kigge på sæson, kigge på, hvad kan man købe lokalt, og det grønne, obviously det grønne. Men sæson, hvor satte jeg ind i, hvad er det egentlig for nogle grøntsager, der er i sæson, og så brug dem, kig på dem, det er vildt fedt. Jeg antager, at der er nogen, der selv laver mad. Det kunne jeg godt forestille mig. Ja, der kan det godt være. Og at lave ting fra bunden, frem for at købe det færdigt, der minimerer man både emballage, men der minimerer man også det generelle aftryk, fordi dit køkken derhjemme, det udleder betydeligt mindre CO2 end en stor fabrik, der skal producere lasagne gør. Sådan er det. Så der har I lige den med. Der er en lille graf herude. Bum. Jeg ved ikke, om det er den, der gør, I snakker lidt, men det forstår jeg godt. Det må jeg gøre. Og vi har lige en sidste aspekt. Her til elektronik, og det er jo meget passende, hvor jeg står med computer og klipper og alt muligt, og I sikkert alle sammen bruger computer hver eneste dag, og det må I gerne udgøre. Men jeg synes, at vi skal snakke om elektronik alligevel, fordi her har jeg skrevet, hvad koster en smartphone? Man koster lidt på sådan en. Fordi vi ved godt, hvad en smartphone koster prismæssigt. Men at producere én smartphone kræver 320 kilo råmateriale. Som alt sammen skal mines og hives op af jorden og fjernes fra et naturligt område. Det er ok meget, og det jeg gerne vil sige med det, det er simpelthen bare, at derfor giver det ikke rigtig mening at erstatte en iPhone, man lige har købt for et år siden med en ny iPhone, når der er så mange ressourcer, der går i at producere dem. Men det er ikke udelukkende forbrugerens ansvar at behandle elektronik godt, selvom det er mega fedt. Man kan købe second hand, man kan vedligeholde sin elektronik super godt. Men der er igen også helt sikkert et politisk aspekt, som jeg synes, vi skal snakke om her. Det er noget, der stadigvæk er lovligt i Danmark, men som er blevet gjort ulovligt, eller der i hvert fald bliver snakket om andre steder i verden. Og det er planlagt forældelse. Er der nogen, der har hørt det her begreb før? Planlagt forældelse? Fedt. En lille smule. Det, det egentlig betyder, det er, at der er indskrevet eller designet en udløbsdato i vores elektronik, i vores telefoner, i vores computer, i vores elpærer, i alting. Er der designet en udløbsdato således, at vi på et tidspunkt skal erstatte det med et nyt produkt? Det behøves der ikke være. Det er ikke alfa og omega, at der er det, og det kan sagtens designes uden, men så tjener man lidt, så tjener Apple bare ikke rigtig lige så mange penge, hvis de... hvis man kan blive ved med at bruge sin første iPhone for evigt. En af de ting, vi kan se når i forhold til planlagtfældelse, det er, at når vi f.eks. opdaterer en telefon, der måske er lidt gammel efterhånden, så bliver den lige pludselig lidt langsom, den bliver lidt dårlig, det hele bliver lidt værre, og der tingene holder op med at virke til den. Det er planlagtfældelse, og det er fuldstændig med vilje. En af de ting, der også fungerer i det her forslag, det er, at man f.eks. ser små, low-key, ligegyldige opdateringer eller designændringer, således at iPhone, nu snakker vi med Apple, men det er alle elektroniske giganter, der egentlig hører den her, at vi ændrer designet en lille bitte smule, således det ser anderledes ud, så man har en undskyldning for at købe det igen. Det er kæmpe budget, og de her virksomheder, by the way, alle virksomheder i forhold til det, jeg snakkede om generelt, Apple, McDonald's, H&M, Coca-Cola, helt lortet, betaler sig selvfølgelig heller ikke skat overhovedet, så det er jo også bare super. En anden ting, det ved jeg ikke, om det er noget, I nogensinde har tænkt over. Det er i hvert fald ikke lang tid siden, at jeg begyndte at beskæftige mig med det, men aftrykket af internettet. Vi tænker meget, at det er en sky, og så er det vel det. Men internettet er et super fysisk sted. Faktisk er det tusindvis af fysiske steder. Fordi alt vores internet kommer fra datacenter. Datacenter, som bliver holdt i gang med fossile brændsel. Fordi de skal køles ned, for ligesom din computer bliver den pisse varm, når den bliver brugt til ting. Og på samme måde, så bliver vi nødt til at køle de her datacenter ned, hvis ikke vi vil have internettet overopbedret. Det lyder lidt dumt, det ved jeg godt, men det er rigtigt. Og det kræver en del at holde de her datacenter i gang. Faktisk så er internettets aftryk, sådan det globale aftryk af internettet, det samme som flytransport. Det er rimelig okay meget. Der er flere og flere datacenter, der begynder at køre på mere bæredygtig energi, hvilket er super fint. Men en af de ting, man kan gøre som forbruger, det er, at man kan kigge på, hvordan man opbevarer sine data, hvor meget man opbevarer, er det ligegyldigt det, vi har liggende i skyen. I så fald kan man slette det. Det er sådan nogle bitte, bitte, bitte små ting egentlig. Men når man har det som en vane, så kan man faktisk være med til at gøre en kæmpe forskel. Og streaming. Streaming gør en kæmpe forskel også. Det er den helt store del af internettet, og rigtig, rigtig meget af internettets aftryk kommer fra streaming. Så en af de ting, man for eksempel kan lade være med, det er at se ting, man ikke ser. For eksempel se ting, og som man ikke følger med i, lægger mærke til, hvis man falder i søvn til Netflix, som kører i timevis bagefter. Det er måske ikke super essentielt, og det er en måde, man faktisk kan være mere bæredygtig på. Ej, hvor vildt, vi får de her ting serveret lige ned i hænderne. Og så har jeg lige nogle konklusioner, og så skal jeg nok love jer, så kommer vi videre i teksten. For det første, en taburet med kun et ben er ubrugelig, er den konklusion. Hvis I skal huske noget som helst fra det her oplæg, så synes jeg, det skal være det. At vi som forbrugere er pisse vigtige, men vi er ikke vigtige alene. Vi skal hjælpe hinanden, og vi skal påvirke både hinanden, industrien og den lovgivende magt i sammen. Sådan der. Yes. Og dit dankort er dit stemmekort. Hver gang du bruger penge på noget eller køber en ting, så stemmer du ja til det. Så siger du, det her det er super, det vil vi gerne have mere af. Så hvis du kan undgå at købe noget, du ikke er enig i, hey, så har du faktisk også været med til at gøre en kæmpe stor forskel, fordi industrien er skidesmart på den måde. De producerer, hvad der bliver solgt. Så hvis vi stopper med at købe ting, vi er uenige i, eller som er nederen, eller som ikke virker, eller som er vildt forurenende, hey, så ændrer det sig. I promise. Erhverv og forbrugere er to forskellige størrelser, men forbrugeren er også erhvervet. På den måde hænger vi altså stadigvæk sammen, men man skal forholde sig forskelligt til de her to størrelser og forlange mere af industrien. Man kan dog ikke forlange noget af andre, man ikke forlanger af sig selv. Det er mere i forhold til dig og mig og min nabo. Altså, der er rigtig, rigtig meget pegefinger-diskurs i bæredygtighed, og det tror jeg ikke, vi kommer super, super langt med. Og på den her måde, da jeg startede min egen bæredygtige, ej, det er super kiksigt, når man rejser, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, der kan man godt hurtigt komme til at være meget travlt med, hvad andre mennesker laver, og glemme lidt at leve op til det selv. Den går ikke. Så kig på dig selv først, og så egentlig ikke have så travlt med, hvad andre har gang i. Og jeg ved, den er ret rich, når den kommer fra en, der står og fortæller om hendes egen livsstil til jer, og I skal lytte. Men ikke desto mindre, hvis I kan spørge fra det, så det er stadigvæk vildt enkelt. Og der er ikke nogen målestreg i bæredygtighed. Og det kan både være sådan lidt demotiverende, men det kan også være vildt motiverende på samme måde. Man bliver ikke færdig. Der er ikke noget med, hey, okay, nu er det det, jeg done, smider tingene og går. Det findes faktisk ikke rigtigt. Vi kan blive ved med at gøre det bedre hele tiden. Og hvis der er noget, man skal huske på, så er det en god ting. Okay. Jeg har lige sådan lidt shameless self-promoting, men hvis I vil vide mere om min livsstil, hvad det er, jeg laver, eller stille mig et spørgsmål, så kan I finde mig her. Tit. Og tusind tak for jeres opmærksomhed. Det var rigtig fint.
Tak.
Det var slet.
Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål til det, I lige har hørt, Peter Marie fortælle om? Er nogen af jer, der er interesseret i lige at spørge lidt til, hvad det er, det egentlig kræver, Peter Marie, at gøre det, hun gør? Eller er der nogen af jer, der gør noget tilsvarende? Er nogen af jer, der er nogen, som lyder skralde? Så er det bare helt stille.
Der kan ikke være 400 mennesker, hvor ikke én har skraldet.
Er der ikke nogen her, der skralder?
Det er fedt, og for helvede, man sparer mange penge.
Ja. Er nogen af jer, der bruger genbrugstøj?
Ja.
Der er bare alligevel nogen.
Fedt. Sjælevenner. Super ja. Nice.
Hvorfor gør man egentlig det? Er det bare for at spare penge?
Ja.
Det er nemmere. Det er for at spare penge.
Det er fedt, hvordan nogle gange, så det der egentlig er den billigste løsning, også er den bæredygtigste løsning. Fordi tit, der bliver de bæredygtige produkter, der bliver hævet rigtig meget frem, det ender ofte med at være nogle super dyre ting, hvor man så får en idé om, at oh, jeg kan ikke være bæredygtig, fordi prøv lige at se, de her produkter er pisse dyre. Men i virkeligheden er det mest bæredygtige det, vi allerede har derhjemme, og mange af de ting, som folk har gjort i vildt lang tid, fordi de ikke har haft ressourcer nok til at gøre noget. Så på den måde er det altså ikke en elitær, selvom det nogle gange ser sådan ud, og selvom nogle aspekter også føles sådan. Men grundstenen i bæredygtighed er også dem, man kan spare penge med. Det er fedt.
Jeg kan egentlig godt tænke på, hvad det er, der spørger. Er nogen af jer nogensinde har lappet et stykke tøj?
Ja, fedt.
Okay. Det havde jeg så ikke forventet. Fordi ja, det er det, som du har ikke kunnet bringe med fashion. Det er jo tit siger, det er, at man er noget gamle dage repareret. Mine forældre jo alt tøj selv. Lapper, det var sådan noget, man købte strømmen på. I dag tror jeg meget, meget sjældent, at jeg ser nogen gå med et lap på et stykke tøj. Det kan selvfølgelig være, at vi har det i Nordjylland, men jeg ved ikke, om vi er lidt specielle herovre, men
Jeg er blevet vildt nørdet omkring det. Jeg har fået sådan en genbrugsbutik, har jeg købt sådan en, man lapper strømper med, eller stopper strømper med, så jeg begyndte at stoppe mine strømper. Ja, men det er også, altså det er lidt nørdet, men det er også rigtig sjovt, og man får også en anden respekt for det tøj, der er produceret, for jeg sidder og kigger på den her sok og tænker, jeg kan sgu da ikke finde noget at sy i strømpe. Så det er sgu da egentlig meget fedt, at der er nogen, der kan det. Og så i stedet for at se på værdien af, at man har købt, okay, de her strømper har kostet en femmer, så kan man lige så smide dem ud og købe nogle nye strømper til en femmer. Men materialet, de er lavet af, er meget mere værd og repræsenterer mange flere ressourcer. En t-shirt for eksempel kræver lige så meget vand, som at gå i bad hver dag i 3 måneder. Så på den måde, der er det måske meget godt lige at reparere det og kigge på det materiale, i stedet for at kigge på det.
Nu tror jeg, at man kan rent faktisk huske nævne fast fashion, som vi også lavede på i starten af introduktionen. Hvis I kigger på et billede af Afrikas, nu kan jeg ikke huske, det var den næste største eller tredje største sø. Så kigger på de fotos, der er taget af den, man bruger på Google Earth i over en 10-årig periode, så vil vi finde ud af, at den sø, den er stort set ikke i dag. Den findes ikke mere, fordi at man har operationens navn sat slanger ind i søen, og så har man simpelthen hævet alt vandet ud af og brugt til tøjproduktionen. Og jeg synes lidt, det er værd at bemærke, at en sø, der er på størrelsen i Sjælland, den bare forsvinder. Knips, og så er der ørken tilbage, for at vi kan købe et nyt tøj her eller regne. Det er måske lige en tanke værd. Der var et spørgsmål her.
Yep. Jamen, altså man ser jo alle de der, for at spise bæredygtige løsninger rundt omkring i supermarkedet og sådan noget. Vi vil have popper på mælk og sådan noget. Men man sælger det tilbage, og man sælger på det, man kommer på papsugrør på Gafri Sønder, for eksempel. Hvor nu er resten af jamen, flasken, har lavet flasken.
Ja.
Er det ikke sådan, at der flyder i en pude, så?
Jo. hvis vi først kommer til at blive enige om, at det der papsugerør ikke har blivet sådan, at pisselederen. Og generelt er papsugerør ret lederen, fordi forfærdelige materialer, det virker ikke, og så har man lavet dårlige materiale. Men om man kan se det i Capri Sonne, man kan se det med Starbucks for eksempel, at så har man papsugerør, så er vi lige med på noderne, men så resten plastik. Og det er det, jeg måske, ikke måske, det er det, jeg vil kalde greenwashing, eller i hvert fald en eller anden form for signalpolitik, at nu viser vi det, vi kan noget. Og det er pudsigt nemlig, at det lige pludselig er sugerør. Der har været en masse kampagner imod sugerør. Last Straw for eksempel er en af dem. Fordi der var den her video, der gik verden rundt med en skildpadde, der blev trukket sugerør med næsen. Og jo, det er jo en forfærdelig video, og det skal ikke ske. Og plastikforurening er en forfærdelig ting. Men sugerør udgør 0,025% af plastikforurening i vores verdenshav. Så at fokusere, eller hvad jeg kalder hyperfokusere, på de her bitte små ting, det fungerer ikke, hvis resten af det, man kigger på, og resten af tingene omkring, ikke bliver kigget på overhovedet. Og derfor vil jeg fx aldrig købe en kaffe sådan, fordi jeg synes, det er en forfærdelig måde at ændre deres emballage på. I stedet for at kigge på, hvordan kan vi lave noget, der kan bruges igen, hvordan kan vi kigge på refill-muligheder, kan vi kigge på en pantmulighed, alle de her forskellige ting ville være bedre, end at bare lave et sådan lidt for sjov papsugerør. Absolut. Og det må man godt være kritisk over som forbrugeren. Skide godt. Skidt for jer.
Ja, altså flere spørgsmål. Der var et her år.
Jeg har lagt mærke til sådan et nyt fænomen, at altså, genbrug er jo blevet meget populært her på det sidste. Men jeg fandt ud af for noget tid siden, at der er sket til ting med for eksempel, at der er mange på internettet, der laver sådan nogle sheen hauls, hvor de køber sindssygt meget tøj. Og så ender det med sådan nogle genbrugsbutikkerne. Så når man køber genbrugstøj, så har det virkelig nogle rigtige virkninger, fordi så dem der tænker, at det er okay at købe tøj, fordi så kan man bare lige sætte noget genbrug, og så er det en bæredygtig måde at leve på.
Det er et kæmpe problem, og generelt, hvis jeg skal begynde at snakke om hauls og Shein hauls og generelt de her fast fashion butikker, som har fået vildt store, ikke dem, vi som kender, men de her sådan store, ja, Shein, der er måske så Zara, der er måske, jeg kan ikke huske, hvad de som laver rigtig, rigtig billigt tøj, altså sådan 15 kroners toppe og sådan forskellige ting, og det var vildt meget af det, og så bare giver det til genbrug. Jeg har set det, jeg har hørt det, og jeg synes, det er jo en af de ting, vi skal have fat i forhold til overforbrug, og det er jo noget, man kan kigge på både i forhold til lovgivningen, skal tøj kunne være så billigt. Jeg vil ikke sige, at så er det ikke bæredygtigt for dig at gå ned og købe noget i en genbrugsbutik. Jeg tror, det er vildt vigtigt, at man ikke kommer til at tage en masse ansvar andre forbrugers handlinger over på sine egne skuldre. Det er stadigvæk bæredygtigt for dig at gå i en genbrugsbutik og købe tøj, der er brugt, der er i cirkulation frem for at købe det for nu. Men det er ikke bæredygtigt at donere tøj fra genbrug, som man aldrig har brugt og ingen intention havde om at bruge. Det er ikke bæredygtigt. Men jeg tror, det var rigtig essentielt, rigtig vigtigt. Jeg har gjort rigtig meget af det her, hvor jeg har sådan tænkt, men hvis jeg køber det her tøj brugt, så har jeg måske bare legaliseret, at man kan blive ved med at købe det tøj, som man bare giver til genbrug. Jeg har været i sådan hele den her, som hvad er bedst at gøre. Og jeg er kommet frem til, at jeg kan gøre det, jeg kan gøre, der er bedst. Og det vil fx være at købe noget, der allerede er i situation. Men det ændrer ikke på, at der er nogle andre, der har nogle bullshit forbrugermønstre, som fx at købe noget for aldrig nogensinde at bruge det. Det må man også slå ned på. Og jeg synes især, at der er mange sådan store content creators på forskellige platforme, der gør meget i de her store halls. Og det gør ikke noget lige at skrive, hey, det gider jeg faktisk ikke se på. Det er ikke nice. Og der må man godt have noget ansvarsfølelse i forhold til, hvad det er, man ligger ud og hvad der man promoverer. Og hvad der man støtter på den sags skyld. Hvis man følger nogle af de her store content creators, der laver de her forskellige former for content, og en follow, så man bare sådan, tage noget af den her magt, så gør det mindre. Men vi kan godt snakke om den her med ting i genbrugsbutikker. Fordi vestlige genbrugsbutikker generelt, der er nogle problemer i, hvordan at tøj bliver distribueret, og hvornår tøj det forsvinder hen, og hvor meget der faktisk også bliver smidt ud. Og det taler bare udelukkende til, at mængden af tøj, der produceres generelt er for stor, så mængden af tøj, der doneres af os.
Her med slut på Gitte Maris foredrag om bæredygtighed den 26. oktober 2021 på Frederikshavn Gymnasium. Man kan også høre indslaget med Jette Marie Hansen som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk. som også kan tilgås fra ens mobils podcast op og YouTube. Man søger bare på flygtninger og fred, gerne i anførselstegn. På flygtningerfred.dk kan man også læse mere og se links, og man kan kommentere og abonnere på Flygtninger og Freds podcast og høre 1.500 tidligere udsendelser.